φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Γυρίζω το άλμπουμ στην πρώτη σελίδα, εκεί που το βλέμμα δεν έχει πατρίδα. Τίποτα και όλα μου εδώ. Χορεύουν οι μνήμες στου δρόμου τον κρότο. Ο φόβος μου πήρε το ρόλο το πρώτο. Κι αύριο να χάνομαι εγώ. Ψέμα, μονόλογο κάνουν. Αγάπες βαφτίζουν, αλλά δεν με φτάνουν. Τίποτα στο πάντα μου να ζει. Το δάκρυ φοριέται σαν δεύτερο δέρμα. Προτού ξημερώσει να βλέπω το τέρμα. Όνειρο χαμένη μου σιωπή.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μάιρα Ξίδη. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας ευγενής, ταλαντούχος, λάτρης της μουσικής, συνθέτει μουσική και συγκινεί το κοινό του μέσα από ένα ταξίδι γεμάτο ήχους και συναισθήματα. Να καλησπερίσουμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές τον εφοπλιστή αλλά και συνθέτη Γιώργο Λεμό. Γιώργο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Είμαι πολύ χαρούμενος σε αυτό το ιστορικό κτίριο που δίνω με αυτή τη συνέντευξη και να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Γιώργο, να μιλήσουμε έτσι στον ελληνικό.
Βέβαια.
Θα ήθελα να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή για να γνωρίσει και ο κόσμος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας λίγο κάτι από το πορτρέτο σου. Από πολύ νωρίς άρχισες μαθήματα μουσικής και μάλιστα ακορντεόν. Οι περισσότεροι ακούγοντας το επίθετο Λεμός γνωρίζουν πιθανώς για τη μεγάλη ναυτιλιακή οικογενειακή σας επιχείρηση. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να σε ρωτήσω αν η παρότρινση για να ασχοληθείς με τη μουσική ήταν δικιά σου ιδέα ή κάποια άλλου.
Η παρότρινση ήταν του πατέρα μου, γιατί ήμασταν μικροί τότε και ήθελα να μάθω με ένα όργανο σε περίπτωση που τα χάναμε όλα για να ζούμε. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη παρότρινση. Mm-hmm. Μετά όμως ένιωσα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και το συνέχισα από μόνος μου. Αφού μέχρι 7-8 χρονών είχα φτάσει στη τρίτη μέθοδο του ακορντεόν τότε και η δασκάλα του είπε ότι είναι ένας, θα γίνει πολύ καλός μουσικός. Δεν τα άκουσε εκείνος, είπε τι, δύο φορές. Και μετά όταν είπε ναυτικός, το άκουσε και έτσι έφυγε η δασκάλα και συνέχισα εγώ την ναυτική παράδοση. Γιατί τότε φοβόντουσαν ότι η μουσική μπορούσε να σε παρασύρει και να μην...
από
την επαγγελματική...
Συνήθως σε αυτό το σημείο, Γιώργο, ρωτάω ότι στην εποχή μας είναι πολύ δύσκολο να ασχολείσαι μόνο με την καλλιτεχνία. Έρχομαι λοιπόν να σε ρωτήσω μια δικιά μου απορία, να τη διατυπώσω και να σου πω. Ένας άνθρωπος, Γιώργο, που σίγουρα προέρχεται από μια ευκατάστατη οικογένεια και έχει καλύψει αυτό το κενό της ανασφάλειας, της οικονομικής αν θέλεις, ενός μουσικού, έχει άραγε την ίδια ένταση και αναγκαιότητα της τέχνης μέσα του?
Νομίζω ναι. Γιατί ο πλούτος για μένα δεν είναι μόνο οικονομικός, είναι και ο συναισθηματικός πλούτος και
πολύ
πιστεύω,
πολύ
εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι κάνουν ένα μεγάλο λάθος ότι καμιά φορά λένε ότι όταν είσαι φτωχός και έχεις ανάγκες και λοιπά, δεν έχεις τις ευαισθησίες, όταν είσαι πλούσιος δεν έχεις τις ευαισθησίες που μπορεί να έχει ένας ο οποίος δεν ξέρει αν αύριο έχει φαγή να φάει, δουλειά να δουλέψει. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Εγώ πιστεύω από μικρός είχα την ευαισθησία, από μικρός έβλεπα τους ανθρώπους καμιά φορά και ζητιάνους και προσπαθούσα να τους βοηθήσω κλπ. Ναι, έχεις την ανάγκη και εγώ την είχα από μικρός να κάνω κάτι άλλο εκτός από μηδενικά σε λογαριασμούς, να δώσω χαρά στον κόσμο και να τους δώσω μια υποστήριξη, ακόμα και ένα πιάσιμο στον νόμο και μια χειρονομία μπορεί για έναν άνθρωπο να είναι περισσότερο από ότι να του δίνεις χρήματα ή να του κάνεις κάποια άλλα πράγματα, χωρίς να θέλω να παραβλέψω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή του.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Θα ήθελα, Γιώργο, να μας πεις λίγο για τι ιστορία κρύβεται πίσω από αυτό το πολύ ευαίσθητο κομμάτι που ακούσαμε.
Αυτό λέγεται Older and Wiser και ήταν, έκανα μια εγχείρηση το 2018 καρδιάς, έπρεπε να αλλάξω τη βαλβίδα. Και όταν πας στους γιατρούς πάντοτε είναι υπεύθυνοι και να σου πούνε και το τι μπορεί να συμβεί σε ποσοστό και να χάσεις τη ζωή σου. Και μου είπε ο γιατρός, ο καρδιοχειρούργος που με έκανε ο κύριος Πατακός, ότι αυτό πρέπει, έχεις 1%, κάτω από 1% που μπορεί, ας πούμε, να χάσεις τη ζωή σου. Και το βράδυ εκείνο που ξημέρωσε για να κάνω την εγχείρηση, κοίταξε έτσι έξω από το τζάμι, είχε και ένα ωραίο φεγγάρι τότε, και είπα ότι μπορεί αύριο να μην το δω αυτό, και μου ήρθε αυτή η έμπνευση από αυτό το τραγούδι.
Μάλιστα. Κάπου πολύ όμορφα άκουσα ότι είσαι ένας μουσικός ράφτης, όπως λες, των συναισθημάτων σου, και όταν ήσουν στεναχωρημένος, μικρός ή χαρούμενος και ερωτευμένος, δεν έκλαιγες, λες, ούτε γελούσες, αλλά τραγουδούσες μέσα από τα τραγούδια τα οποία καθρέφτιζαν τότε την εκάστοτε ψυχική σου κατάσταση. Έλεγε λοιπόν ο Νίτσε, ο οποίος ξέρω ότι είναι ένας από τους αγαπημένους σου φιλόσοφους, ότι η τέχνη που είναι εμπνευσμένη από τον Απόλλωνα, τον Θεό της αλήθειας και της προφητείας, είναι η λογική, επικοδομητική και ιδεαλιστική. Ενώ η τέχνη που εμπνέεται από τον Διόνυσο, τον Θεό του κρασιού και του γλεντιού, είναι συναισθηματική, ενστικτώδης και πνευματική. Εσύ ποια θα σήμαινε περισσότερο για σένα αυτές οι δύο κατηγορίες?
Δύσκολο.
Δύσκολο.
Δύσκολο. Εγώ θα τις ενδίαζα. Αυτό μου θυμίζει την ερώτηση, τι είναι καλύτερο, η θάλασσα ή η μουσική για σένα. Και εγώ πιστεύω ότι και τα δύο μοιάζουν κατά βάθος. Δηλαδή και η μουσική έχει κύματα, και η μουσική έχει τα πάνω της και τα κάτω της, την ηρεμία της και την ταραχή της κλπ. Νομίζω ότι και έναν άνθρωπο, αν τα συνδυάσει και τα δύο, είναι το απόλυτο, έτσι, κατά την άποψη μου, για τη ζωή του.
Ακούσαμε πάντως, Γιώργο, στην αρχή μια ροκ έτσι μπαλάντα. Ακούσαμε όμως και συμφωνικό έργο πριν, με συμφωνική ορχήστρα. Έχεις όλα τα... Πιστεύεις ότι δηλαδή η μουσική είναι μία, ότι δεν χρειάζεται να ακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο για...
Όχι,
έτσι είναι και οι παραστάσεις σου, ας πούμε.
Νομίζω ότι η μουσική είναι μία, ναι. Η οποία παίρνει διάφορες όψεις αναλόγως των συναισθημάτων σου. Αυτό πιστεύω στη μουσική. Δεν υπάρχει δηλαδή το έντεχνα και όλα και αυτά. Ας πούμε, μπορεί από ένα πολύ καλό ζεμπέκικο ή κανένα παλιό τραγούδι του Βαμβακάρη ή του Τσιτσάνη να βγάλεις πάρα πολύ συνέστημα, και από μία όπερα και από μία άρια. Και πιστεύω ότι ναι, όλα είναι το ίδιο, και εξαρτάται από με ποιο συνέστημα θα το ερμηνεύσεις το κάθε κομμάτι.
Καθοριστική όμως στιγμή ήταν το 1973, όταν σε ένα εμπορικό πλοίο άκουσες για πρώτη φορά το Goodbye Yellow Brick Road του Elton John. Έγινε η αφορμή της περιπλάνησης σου ανάμεσα στο Λονδίνο εκεί πέρα, που έμαθες το καινούριο μουσικό σου όργανο, το πιάνο. Πώς βρέθηκες καταρχάς στο Λονδίνο, έτσι μια ερώτηση, απορία.
Ναι, ήμουν στη Δημοσία Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, που απεφύτησα, και μετά πήγα στα πλοία 2,5 χρόνια, μπαρκάρισα, και ακούγαμε από το West Coast που πηγαίνανε με το πλοίο τα FM, που είχε εκεί πέρα πάρα πολύ ωραία σταθμούς και είχε τα καινούργια τραγούδια που βγαίνανε. Ήταν 72 με 74 αυτό, 1972-74, και μετά πήγα το 74 στο Λονδίνο για να κάνω τις σπουδές μου, τις ναυτιλιακές.
Εκεί γνωρίζεις και το Βαγγέλη Πιτσιλαδή, έτσι δεν είναι?
Ναι,
το σύγχρονο συνθέτη της ελαφράς λαϊκής.
Ναι, μουσικής. Ο οποίος ήταν φίλος με μια θεία μου, και του έδειξα ένα τραγούδι το οποίο το συμπεριέλαβε σε ένα δίσκο του, και από εκεί ξεκίνησα.
Δεκαετία του 80 τώρα. Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάδειξη του τραγουδιού της ελληνικής εκπροσώπησης της Eurovision, κατακτώντας το 1986 την τρίτη θέση με το τραγούδι «Είσαι εσύ». Και βέβαια και με μια άλλη συνεργασία εκείνη την περίοδο, νομίζω με τον Σπύρο Ράλι, με τον οποίο συνεργάστηκες για το άλμπουμ «Ώρα να μιλήσουμε για αγάπη». Για πες μας λίγο έτσι για αυτές τις συνεργασίες.
Είχα μία όταν γύρισα, γιατί 1981 γύρισα από το Λονδίνο. Είχα μία αγάπη να πάρω μία πρόκριση στη Eurovision. Το θεωρούσα έτσι για την πατρίδα πιο πολύ. Έτσι. Και έστελνα τότε με τις κασέτες τα ανώνυμα εκεί πέρα με τους στίχους και όλα αυτά και βγήκα τρίτος, θυμάμαι, και νομίζω ότι, εντάξει, δεν προκρίθηκε το τραγούδι μου, αλλά ήταν κάποια καλή προσπάθεια. Έχω κάνει και φέτος. Έχω κάνει τρεις, έχω στείλει και για φέτος. Με τη Σάτη, την κοπέλα που θα μας εκπροσωπήσει. Έχω στείλει δηλαδή τραγούδια σε άλλες μορφές. Τώρα είναι MP3, δεν είναι πια τα κασέτες και τα. Και μετά βρήκα το Σωτηρόπουλο, ο οποίος ήταν φίλος του τραγουδιστής, τον ήξερε και ο Πιτσιλαδής, ο Βαγγέλης, και κάναμε ένα δίσκο με 12 συνθέσεις με την Polygram τότε και το Σπύρο το Ράλι. Και ο οποίος βέβαια, εντάξει, έχω πάρει πάντως εγώ έναν. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Πολύ. Και τώρα σιγά σιγά κάνουμε άλλες ενορχιστρώσεις σε αυτά τα τραγούδια. Ας πούμε το ένα του Καρπαθάκη, το πρώτο που ακούστηκε το ροκ τραγούδι, ήταν σε αυτό το δίσκο τότε, με άλλη βέβαια ενορχίστρωση, και τώρα το κάναμε.
Σαφή. Εδώ να πούμε ότι η καταγωγή των γονιών σου, Γιώργο, αλλά και η δική σου είναι από τις Ινούσες. Ένα μικρό νησί, αλλά με μεγάλη ναυτική παράδοση. Επηρεάζει ο τόπος καταγωγής στο ψυχικό σου κόσμο, έτσι, ως μουσικό?
Δεν έζησα, με όλα τα καλοκαίρια πήγαινα, δηλαδή με το που τελείωνε το σχολείο πηγαίναμε εκεί για 3 μήνες και όταν ξανάρχιζε ξαναφεύγαμε. Το επηρέασε όσον αφορά ότι υπήρχαν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες με κάνανε, ήμουν περίεργος πάντοτε να δω, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είχαν πράγματα να μου δώσουν. Και ναι, ως προς αυτό το σημείο, ναι, συν τη θάλασσα και μια πολύ, πολύ καλά καλοκαίρι, ας πούμε, που περνούσαμε εκεί.
Πάντως τώρα που αναφέρεις τη θάλασσα, λέει όποιος βρίσκεται πιο κοντά σου, αναφέρει ότι όπως τη θασέβεις, λέει, στα κύματα, με την ίδια μαεστρία πλάθεις και τη μουσική, οπότε μουσική και θάλασσα, θα έλεγες, από τη μία πλευρά τρέφει μία την άλλη, έτσι.
Ακριβώς. ναι, υπάρχει αυτό το θέμα και υπάρχουν πολλά κοινά πράγματα και στη μουσική και στη θάλασσα, πιστεύω εγώ. Συν το ότι όταν ήμουν απελπισμένος, γιατί και εγώ στο πλοίο μέσα έχω πέσει και σε 11 μποφόρ και σε 12 και σε κυκλώνες. Έχω γράψει και ένα γράμμα στη μητέρα μου, γιατί νόμιζα ότι πια θα τελείωνα. Το ρίξα και σε ένα μπουκάλι. Και μετά, όταν ευτυχώς ήμασταν μια χαρά, τη το έστειλα τα ταχυδρομικά. Αλλά εντάξει, το ένα βοηθάει το άλλο. Βοηθούσε.
Κι αν έχω ονειρευτεί, έχω νικηθεί, πώς να πω, λάθος το σωστό. Πιο καλά η καρδιά μες στον καθρέφτη μου κοίτα και τόλμα να δικάζει δίχως ελαφρυντικά. Χαλασμένου ρολογιού στέκουν αγωνία οι στιγμές κι αν μοιάζουν με φωτιές γίνονται σκιές. Μα δεν θυμώνω πια αν το χέστε μέτρο.
Γιώργος Λεμός, λοιπόν, στις φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Γιώργο, ένα πολύ όμορφο κομμάτι ακούσαμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι όταν εμπνέεσαι, όταν γεννιέται ένα νέο κομμάτι από σένα, ποια θα ήταν, ας πούμε, η σύνηθες θεματολογία που χρησιμοποιείς για να το συνθέσεις?
Η θεματολογία είναι το συναίσθημα, πρώτα απ' όλα, που μου δημιουργεί. Δηλαδή, δεν πάω εγώ να κάνω... σαν ράφτης κάτι πάνω στα μέτρα κάποιου τραγουδιστή ή κάτι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα έχω ένα συναίσθημα το οποίο προσπαθώ να βρω, να με εμπνεύσει μουσικά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω πολλές φορές Inception, Affection. Είναι, βάζω τίτλους αγγλικούς γιατί έχω ζήσει στο Λονδίνο 8 χρόνια και με αντιπροσωπεύει αυτή η γλώσσα και η κουλτούρα αυτού του δυτικού πολιτισμού αρκετά, χωρίς βέβαια να μειώνω το ελληνικό, γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Από μικρός, παρόλο που είχα γεννηθεί στην Αμερική, 2 χρονών έφυγα και έζησα όλη μου τη ζωή εδώ. Λοιπόν, το συναίσθημα βασικά με κάνει να γράφω το τραγούδι. Καμιά φορά είμαι πολύ στεναχωρεμένος για κάτι που έγινε, κάθομαι στο πιάνο. Βασικά Κυριακές, είναι ένα περίεργο πράγμα. Τις Κυριακές το πρωί μου έρχονται οι περισσότερες
εμπνεύσεις.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά όντως έτσι είναι. Ναι, το συναίσθημα.
Έτσι, μια ερώτηση ενός ομογενή θα σου πω τώρα.
Ναι.
Ότι ποιο θα ήθελες να είναι, λέει, αυτό το αποτύπωμα, το ανεξίτηλο που θα άφηνες στο χώρο της μουσικής? Ποιο θα ήθελες να είναι αυτό?
Το αποτύπωμα θα ήθελα αυτός που θα ακούει όταν θα φύγω, γιατί όλοι θα φύγουμε κάποτε, όποιος θα ακούει τη μουσική μου να λέει, πρέπει να ήταν καλός άνθρωπος. Τίποτα.
Ωραία. Στο βιογραφικό σου λοιπόν αναφέρεις ότι το 2007 έχεις επανέλθει στα μουσικά δρόμενα με το άλμπουμ Έκλειψη που κυκλοφόρησες από την Antivirus Music. Υπήρχε δηλαδή κάποια μεγάλη απουσία στη μουσική και το διάστημα?
Ναι, εδώ, γιατί προσπαθούσα να ορθοπλωρήσω, όπως λένε στις συντοπίτες μου, ορθοπλωρείς όταν θέλεις να σταθείς, να κάνεις, και ήταν και η οικογένεια τότε που ήταν η εποχή από το 85 που παντρεύτηκα μέχρι που να μεγαλώσω τα 3 παιδιά μου, έχω 2 κόρες και ένα γιο. Και ναι, αυτό με έκανε να είχα, παρόλο που έγραφα, πέφταν όλα στα συρτάρια, ας πούμε. Ήτανε και το ενοχικό σύνδρομο ότι δεν μπορεί να είσαι στην αυτιλία και να γράφεις μουσική. Αυτό δεν έφυγε εύκολα στα 50, που εμιδένισα το κοντέρ της ζωής μου.
Γιατί λες ότι στα 50 μηδενίζεται?
Τελείωσε, μηδενίζεται, βέβαια. Τώρα είμαι 19 χρονών, είμαι στην εφηβεία. Και νομίζω ότι τότε άρχισα μετά να λέω, δεν θα ντρέπομαι, γιατί δεν είναι κάτι κακό που κάνω. Στο κάτω-κάτω, και τώρα που ο γιος μου έχει αναλάβει την επιχείρηση, εγώ ασχολούμαι περισσότερο με τη μουσική, αντί να πηγαίνω στα καφενεία να παίζω ή να κάνω οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι, ή να σκάβω τον κήπο, γιατί πολλοί γίνονται και κυπουροί. Νομίζω ότι αυτό που κάνω και μέσω από τις συναυλίες μου προσφέρω και στον κόσμο, γιατί είναι όλες φιλανθρωπικές.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω μόλις τώρα έθιξες αυτό το θέμα, γιατί όλα αυτά και το 2009 που βλέπω εδώ πέρα που κυκλοφόρησες και άλλο άλμπουμ, όλα τα έσοδα διατίθονται σε κάποιο ίδρυμα, ας πούμε, στην Ηλιακτίδα για τα παιδιά με σύνδρομο Down, στο Χαμόγελο του Παιδιού, Και θα ήθελα να σε ρωτήσω και να πω ότι είσαι ένας γενικά πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, γενικά με τις αναδιοτελείς και φιλανθρωπικές υπηρεσίες. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Όντως, το σύνδρομο Down, το ηλιακτίδα, ήταν γιατί έχω βαφτίσει ένα παιδί με σύνδρομο Down και το χαμόγελο του παιδιού μου άρεσε, γιατί πήγα και τους είδα. Πριν κάνω εγώ τις φιλανθρωπίες μου στα ιδρύματα, πάω και τα βλέπω. Να ξέρω τελικά πού πάνε αυτά τα χρήματα. Ναι. Και ό,τι μου αρέσει, τα δίνω, κάνω μια συναυλία. Δυστυχώς χορηγοί δεν υπάρχουν, γιατί είμαι άγνωστος. Και συνήθως ο μεγαλύτερος χορηγός των συναυλιών μου είναι ο καθρέφτης μου. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Και αυτό είναι κάτι. Αντί να γράφεις μια επιταγή, μέσω του αυτού που σου αρέσει, προσφέρεις στα ιδρύματα αυτά. Και ναι.
Ποιο είναι μεγάλη υπόθεση, βέβαια, γιατί η συνεισφορά είναι το τελικό προϊόν. Ακριβώς. Κάθε δημιουργίας.
Σ' αυτή τη αγάπη, ποια μοίρα, πες μου, γύρισε την πλάτη και γίνε σε δάκρυ στα μάτια μου όταν σε θυμηθώ και χάνε σε φως μου και ολόκληρος μου φταίει ο εαυτός μου που στέκεται μπρος μου. Και τίποτα δεν έχω να του πω. Τα όνειρα είναι για εκείνους που αντέχουνε το μήνε. Και νύχτα και μέρα στη γη έχουν φτερά και στον αέρα. Ξημέρωσες ξανά και με εκδικήσε. Ξημέρωσες ξανά και με εκδικήσε. Βροχή κι ουρανέ μου, σκιά μου στη δουλειά και στον καφέ μου, στα όχι, στα ναι μου, η αιτία πίσω απ' όλα είσαι εσύ. Στις πόλεις, στο χάος, μαζί σου είμαι εγώ, χωριά σου άλλος. Μικρός και μεγάλος, αλλάζομαι στα χέρια σου μορφή. Τα όνειρα είναι για εκείνους που αντέχουνε το μήνε. Και νύχτα και μέρα στη γη έχουν φτερά και στον αέρα. Ξημέρωσες ξανά και με εκδικήσε. Ξημέρωσες ξανά και με εκδικήσε.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχω τη χαρά εδώ να έχω φιλοξενούμενο τον Γιώργο Λεμό, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, όπως ακούτε, εμπνευσμένος συνθέτης. Αλήθεια, Γιώργο, είδες ποτέ τη μουσική σου επαγγελματικά ή πιστεύεις ότι αυτό πιθανώς να χαλάει τον αυθορμητισμό και να χάνεται έτσι ίσως ο στόχος της αυθεντικής μουσικής δημιουργίας?
Το είχα σκεφτεί, μου το είχε πει και ο Βαγγέλης ο Πιτσιλαδής να το έβλεπα, αλλά όχι, διάλεξα το συνέστημα και αυτό τον αφορμητισμό, ότι θα χάνε τον αφορμητισμό και προχώρησα έτσι, γιατί λέω αυτή τη στιγμή, εντάξει, ήμουνα και πιο μεγάλος ηλικιακά, δεν θα μπορούσα να έκανα και καριέρα, αλλά ναι, το είδα πιο πολύ σαν συνέστημα και σαν προσφορά τη μουσική, παρά σαν επαγγελματική λύση.
Αυτό είναι καλό βέβαια. Η μουσική δεν πουλιέται ούτε αγοράζεται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κάποιος άλλος λοιπόν ομογενής με ρωτάει από περιέργεια τι ακούσματα υπήρχαν στο κεφάλι σου από μικρός, από περιέργεια.
Λοιπόν, ξεκίνησα με ένα ραδιοφωνάκι, ένα τρανζιστοράκι δίπλα στο κρεβάτι μου και άκουγα πολύ παλιά τραγούδια ελληνικά.
Ας πούμε ρετρό.
Ναι, ρετρό. Τραγούδια προπολεμικά, Βέμπο, Γούναρη, Μαρούδα.
Φοβερά τραγούδια.
Τρομερά τραγούδια.
Και ποίηση, έτσι. Στίχη
και ποίηση, ναι. Yeah. Σπάρτακο, Σουγιούλ, Χερόπουλο. Δηλαδή είχα πάρα πολύ, μ' αρέσανε. Μετά άκουγα κάθε, όταν ήμουν στο σχολείο, κάθε Κυριακή που είχε στην αρχή μια εκπομπή, Συνεφιασμένη Κυριακή έβαζε το Μπουζουκιά, και άκουγα όλα τα λαϊκά τραγούδια. Μετά όταν πήγα Λονδίνο, βέβαια έχω πάει στους καλύτερους, στα κονσέρτα ολωνών των Rod Stewart, Pink Floyd, Rolling Stones, πάρα πολύ, Eric Clapton, και μ' άρεσε η ξένη μουσική πολύ, άκουγα πάρα πολύ. Έχω καμιά 500 δίσκους τότε βινιλίου, γιατί τότε αγοράζαμε
το βινίλιο,
το βινίλιο 78 στροφών και 33 και 45 τα μικρά. Και τα βάζαμε σε κασέτες.
Τα οποία λένε θα ξαναεπιστρέψουν, έτσι υπάρχει.
Ναι, συνήθως. Ναι, ναι. Ξανά γίνεται μόδα.
Αλλά εντάξει, είναι διαφορετικό να βγάζεις αυτή τη μυρωδιά, δεν την έχουν βιώσει όλοι. Να τη διαδικασία, την ιεροτελεστία, να το βάλεις στο pick-up. Να
και δεν αντιγράφεται το βινίλιο.
Δεν αντιγράφεται, και εδώ για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, επειδή είχα και μια εκπομπή στο Κόσμος παλιότερα, έφερνα 45 από την Κούβα. Και η ποιότητα του ήχου που μου λέγανε από κάτω δεν παίζονταν, δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Δεν το φτάνει ποτέ αυτό το. Τέλος πάντων. Κάπου άκουσα λοιπόν ότι η περιήγησή σου, Γιώργο, στη θάλασσα είχε αρχίσει από μικρή ηλικία, 14 ετών, όταν πρωτομπαρκάρισες.
Ναι.
Το καλοκαίρι του 68, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πρόσφατα έκανες λοιπόν ένα αφιέρωμα για τα 50 χρόνια μουσική και θάλασσα.
Ναι, ήταν λίγο παρεξηγημένο αυτό, γιατί βλέπω καμιά φορά ο Χατζινάσιος που λέει 60 χρόνια μουσική και λοιπά, και μπορεί να λέει κάποιος, ρε παιδί μου, το 50 είναι διότι είχα 55 χρόνια στη θάλασσα και 45 στη μουσική, γιατί έγραφα από 22 χρόνια ξεκίνησα να γράφω μουσική. Οπότε πήρα το average των δύο, 55-45, και το έκανα 50 που είναι μουσική και θάλασσα. Δηλαδή ουσιαστικά, ναι, παράλληλα πήγαινε το ένα στο άλλο. Και θυμάμαι μια φορά ήμουν σε ένα καράβι και πήγαμε Κίνα και πήρα ένα ακορντεόν κινέζικο. Ήταν τότε πολύ καλά αυτά τα ακορντεόν. Και άρχισα, ενώ οι άλλοι παίζαν χαρτιά κάτω και αυτά, έπαιξα εγώ ακορντεόν. Και έπαιξα στην Κίνα ένα ρώσικο τραγούδι, Οι Νύχτες της Μόσχας. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχαν ένα μινόρε τα ρώσικα τραγούδια. Που μ' αρέσει το μινόρε γενικά.
Συνέστημα.
Ναι, και ήρθε ένας Κινέζος και μου είπε σταμάτα και δεν κατάλαβα. Του λέω γιατί. Όχι, λέει, αυτοί είναι οι εχθροί μας. Λέω, μα είναι κομμουνιστές και εκείνοι και εσείς. Δεν ήξερα ακόμα τη διαφορά που υπήρχε.
Ναι.
Και αναγκάστηκα και σταμάτησα τότε να παίζω.
Στις σκιές αλής μιας νύχτας να κυλήσω.
Γιώργος Λεμός λοιπόν, και πολύ όμορφα τραγούδια. Εμένα μου αρέσουν, είναι ταξιδευτικά όπως θα ταξίδευες ακριβώς πάνω στο πλοίο.
Όντως, μου το λένε πολύ αυτό.
Στα 50 λοιπόν χρόνια, εγώ περιμένω εκεί πέρα στα 50, γιατί μηδενίζεται όπως είπες.
Έτσι, ακριβώς.
Της ενασχόλησής σου λοιπόν, Γιώργο, με τη μουσική, τι τίτλο θα βάζες, που δεν θέλουμε να βάζουμε τίτλους, το είπαμε και πριν, αλλά λέω έτσι σαν ερώτηση, στη μέχρι τώρα πορεία σου, και κάπου διάβασα ότι θα μπορούσε να είναι αυτό, ας πούμε, το μεγαλείο και η αδυναμία της ανθρώπινης ψυχής. Είναι κάπως έτσι.
Ναι, εννοείς δηλαδή στα 50 χρόνια της ανασχολήσεων.
Τι τίτλο θα βάζεις, ναι, σε αυτό που έχεις κάνει ως τώρα, ας πούμε. Πώς θα το όριζες, που θα έχει αντίκτυπο στον άνθρωπο που το ακούει, τον ακροατή.
Θα όριζα, εκτός του ότι πρέπει να είμαι αυτός που τα έγραψε, είναι καλός άνθρωπος, γιατί αυτό έχει σημασία. Θα έλεγα, αυτό που με αντιπροσωπεύει είναι ότι...
Κάπου έχεις πει, ο στόχος είναι η μέθεξη του κοινού στην ομορφιά της ζωής. Είναι πολύ ωραίος τίτλος αυτός.
Ναι. Και προ μια εβδομάδα που είχα πάει στη Μονεβασία και είχα πάρει ένα φορητό πιάνο. Τώρα πια τα πιάνα τα έχεις και 11 κιλά έχουν φτάσει τα ηλεκτρικά. Mm. Και έπαιξα και έκαναν κέφι ο κόσμος. Μ' αρέσει έτσι να βλέπω ότι δίνω χαρά στον κόσμο. Και ήρθε ένα κοριτσάκι και μου είπε, σας ευχαριστούμε, παίζετε πολύ ωραίο πιάνο. Γι' αυτό, αυτό για μένα ήταν ίσως το πιο ωραίο δώρο που έχω πάρει. Από ένα νέο
από
παιδί
ένα
και μου λέει, και εγώ έπαιζα πιάνο, αλλά το έχω σταματήσει, μην το σταματάς, λέω, ποτέ. Γιατί η μουσική σε βοηθάει σε πολύ δύσκολες στιγμές σου. Και είναι και ένας φίλος που δεν σε προδίδει. Μάλλον εσύ την προδίδεις όταν δεν την παίζεις καλά.
Σωστή.
Εκείνη δεν σε προδίδει ποτέ.
Έτσι είναι. Πάντως είναι σημαντικό που βλέπεις να επιτυχάνεται αυτό στις συναυλίες σου. Δηλαδή ο κόσμος να ανταποκρίνεται σε αυτό το μήνυμα που τους μεταδίδεις. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, αν έχεις τώρα κάποιες συναυλίες, αν ετοιμάζεις κάτι, κάποια παρουσίαση.
Προσπαθώ τώρα τα Χριστούγεννα να βρω. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν κάνω τις διαδικασίες. Για μένα θα ήταν πολύ πιο καλύτερο να παραχωρόταν κάποια αίθουσα, διότι οτιδήποτε χρήματα δώσεις για την αίθουσα, εάν τα αφαιρέσεις, θα πάνε στο σκοπό που είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα και προσπαθώ μέσω γνωριμιών να βρούμε ένα χώρο, να μπορέσουμε, ας πούμε, να κάνουμε κάποια συναυλία, η οποία δεν θα είναι μόνο δικά μου τραγούδια. Παίζουμε και του Χατζητάκη, του Θοδωράκη, Ξαρχάκο, που μου αρέσει πάρα πολύ, Σαββόπουλο, που είναι κάποια ωραία. Και κάνουμε και συνεργασίες και με άλλους. Μέχρι τώρα η μόνη αναγνωρίσιμη ήταν η Ρωσαΐα, που είπε και το ένα τραγούδι, η Ντέμι, η οποία είπε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά που κάναμε τη συναυλία αυτή, δύο δικά μου τραγούδια, ο Στέλιος ο Καρπαθάκης, ο Δίξιμος, έχουμε και του Δίξιμου του Άκη, νομίζω Δημοτικό Σύμβουλο στο Μοσχάτο, αλλά είναι ένα πολύ καλό παιδί και πολύ καλός μουσικός και... Αυτό.
It is it. I used to believe that life was essential. Share all your thoughts with a friend of your own. Until the time I found this wasn't special. The only friend is yourself alone.
Και με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, πραγματικά ο Γιώργος Λεμός έχει μεγάλο ταπεραμέντο από όλες τις πλευρές της μουσικής. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες στο στούντιο και συνομιλήσαμε. Εγώ ομολογουμένως μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική σου και η έμπνευσή σου, και συγχαρητήρια για αυτή την επιλογή που ο Χρυσός λέει είναι μέσα από όλα τα αγκάθια. Τον παίρνεις.
Να είστε καλά και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και εδώ στο πάνελ που είναι και η κοπέλα εδώ,
η Μάιρα Εξίδη που ήταν στον Νίκο.
Ναι, εξαιρετική. Και είσαστε πάρα πολύ καλό team.
Ευχαριστώ.
Εγώ θέλω να σας πω ότι η Earth πια είναι μέσα στη ψυχή μου. Γιατί ευχαριστώ. Βλέπω και τα serial και ότι έχει φτιάξει και η τηλεόραση. Είναι γενικά, είσαστε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να πω ποτέ να μην ξεχνάτε τη μουσική. Είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και εγώ σας μιλάω ειλικρινά. Έχω σωθεί που ασχολήθηκα, γιατί εάν δεν είχα ασχοληθεί, ίσως να μην ήμουν εδώ σήμερα.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Μάη Ραξίδη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.